Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. 17 січня 2010 року відбудуться вибори президента України. Відповідну постанову ухвалила сьогодні Верховна Рада. Одразу після призначення дати виборів народні обранці звільнили міністра транспорту і зв'язку Йосипа Вінського. У Верховній Раді зареєстровано ще 6 постанов про звільнення міністрів, повідомив голова регламентного комітету Олександр Єфремов. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден відвідає 20-24 липня Грузію та Україну. У його програмі зустрічі з керівниками обох країн та з представниками опозиції і громадянського суспільства. Під час поїздки Байден висловить підтримку з боку Вашингтона продовженню демократичних і економічних реформ в Україні та Грузії, мовиться в повідомленні Білого Дому. Віце-президент Джо Байден відвідає Грузію та Україну невдовзі по тому, як президент Сполучених Штатів Барак Обама відвідає Росію. Українські правоохоронці викрили міжнародний канал постачання кокаїну та амфетаміну. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко.
Вважаю, що була проведена правильна, показова, успішна операція, яка не тільки ліквідувала окремо взятий канал, але і ліквідувала повністю розгалужене злочинне угрупування по збуту наркотиків, особливо крупних розмірів.
Наркотики до України постачали здебільшого з Росії, Білорусі і Казахстану. В результаті спецоперації правоохоронці затримали 23 злочинців, серед них українець і лідер угруповання. На півночі Афганістану під час нападу бойовиків загинули троє німецьких військовиків. Як повідомило Міністерство оборони Німеччини, по військовому патрулю був відкритий вогонь в 6 кілометрах на південний захід від міста Кундуз. Сполучені Штати заявляють, що нинішні акції опозиції в Ірані символізують початок змін в цій країні. Водночас, як заявив представник Білого Дому Роберт Гіббс, виступаючи на телебаченні, Сполучені Штати не втручатимуться в хід подій в Ірані. Найближчим часом американський президент Барак Обама проведе прес-конференцію у Вашингтоні, на якій говоритиме про протести в Тегерані. Сполучені Штати та Киргизстан домовилися про проект угоди про використання авіабази Манас. За повідомленнями з Бішкека, авіабазу в міжнародному аеропорту Бішкека Манас використовуватимуть як транзитний центр для забезпечення коаліційних сил в Афганістані тільки не військовими вантажами. В лютому Киргизстан розірвав зі Сполученими Штатами угоду про надання його території для коаліційної авіабази Манас. Внаслідок зіткнення двох поїздів Вашингтонського метро загинули 9 людей, поранені понад 70 людей, двоє в критичному стані, повідомляють місцеві ЗМІ. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 23 червня, програма «Свобода» сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: депутати визначилися з президентом і пивними мільйонами.
Дякую вам, шановні колеги, за нашу достатню позицію. До вашого відома на табло помилково висвітло 17 січня 2009 року.
Україна знову чекає грошей МВФ. Місія фонду вже в Києві.
МВФ рассматривает Украину как достаточно большую экономику, способную повлиять на экономику европейских стран. И именно поэтому оно и готово предоставить этот транспорт.
Що втратили Україна та її флот від зриву навчань «Сі-Бриз-2009»?
Український флот втрачає можливість за рахунок коштів американської сторони підвищити стан своєї бойової готовності.
Про все це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Серед міністрів, серед інших чиновників, які підлеглі уряду, не буде священних корів.
Я просто шокований, яким чином прем'єр-міністр реагує.
Тимошенко, вона навіть, як говорить неправду, але вона уверена в це говорить. От в чому діло.
Свобода сьогодні.
We are working for the better, but we should also be ready for the worse.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Верховна Рада затвердила дату президентських виборів на 17 січня наступного року. Крім того, депутати скерували на інші потреби 97 мільйонів гривень, які попередньо призначалися на витрати апарату Верховної Ради. Про ці та інші рішення розкаже наш парламентський кореспондент Дмитро Шурхало.
Пропозиція призначити вибори президента на 22 листопада не знайшла необхідної підтримки. Натомість народні обранці підтримали пропозицію голови Верховної Ради Володимира Литвина призначити вибори президента на 17 січня 2010 року. Сам спікер назвав це рішення історичним і дещо уточнив.
За 399 постанову прийнято. Дякую вам, шановні колеги, за нашу достойну позицію. До вашого відома на табло помилково висвітлено 17 січня 2009 року. Нагадую, 17 січня 2010 року.
Перед цим депутати дослухалися до пропозиції президента і ухвалили нові зміни до закону про державний бюджет. Раніше Верховна Рада скерувала 97 мільйонів гривень з коштів, які мають надійти від підвищення акцизу на пиво, на витрати апарату Верховної Ради. Та відтепер певні мільйони підуть на медичні програми, каже депутат від фракції БЮТ Анатолій Семенога.
Ці кошти потрібні були на заробітні плати людям, які працюють в Верховній Раді. Ці кошти потрібні були на оплату трансляції засідань Верховної Ради по телебаченню, по радіо. Інша справа, що президент сьогодні захотів попіаритися перед президентськими виборами на цих речах і вніс таку пропозицію. Ну, хоче направити ці кошти на ліки. Ми вважаємо, що це теж проблема дуже серйозна в нашій державі, і її треба як мінімум фінансувати.
В центрі уваги депутатів залишаються кадрові рішення. Сьогодні парламент прийняв відставку міністра транспорту та зв'язку Йосипа Вінського. Крім того, фракція партії регіонів ініціювала відставку міністра освіти Івана Вакарчука, каже депутат регіонал Ярослав Сухий.
Ініціатива викликає. На ініціативами з місць. Це були спочатку поодинокі, а потім масові нарікання керівників навчальних закладів з регіонів, і не тільки з півдня, сходу, але й з заходу. Про те, що замість нормальної, методичної, науково-педагогічної роботи йде одне політиканство. І на грані розвалу опиняється вся система фінансування вищої освіти в нашій країні.
Депутат нашого українець Андрій Парубій вважає, що звільнення міністрів без призначення нових може призвести до втрати легітимності уряду.
Ви вже попереджали, коли йшлось про зняття чергового міністра. А є механізм обрати нового? Це питання і залишилося в повітрі. І, власне, це я і називаю безвідповідальною політикою. Я переконаний, що міністр Вакарчук – це той міністр, який найбільше в своїй галузі привів реформ, який зробив величезні кроки до подолання корупції в системі освіти. І це визнається всіма керівниками вищого навчання закладів.
Натомість депутат-бютівець Анатолій Семенога каже, що їхня фракція не підтримує відставку міністра освіти.
Міністр освіти працює в кабінеті міністрів сьогодні, ніяких серйозних претензій до його роботи немає. Мені здається, що ініціатива партії регіонів – це чисто якийсь піар передвиборний або просто намагання зашкодити роботи кабінету.
Загалом у Верховній Раді зареєстровані постанови про відставку ще шістьох міністрів, які представляють нашу Україну. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ще одна важлива тема з України – місія Міжнародного валютного фонду знову в Києві. Експерти МВФ почали свою роботу щодо надання Україні третього траншу кредиту. Однак поки що місія працює без голови. Джейла Пазарбашіоглу приєднається тільки наприкінці місяця. Що планує отримати Україна і чого реально можна очікувати, знає Тетяна Ярмощук.
Нинішній візит місії Міжнародного валютного фонду – це перший етап роботи, який буде зосереджений на технічних питаннях. А переговори з українським керівництвом, які мали розпочатися уже сьогодні про надання Україні третього траншу, дещо відкладаються. Голова місії Джейла Пазарбашіоглу затримується, вона прибуде до Києва 30 червня. Цього разу Україна планує просити Міжнародний валютний фонд про збільшення траншу на 600 мільйонів доларів – до 3 мільярдів 800 мільйонів. Ці гроші урядовці хочуть спрямувати на фінансування бюджетного дефіциту. На переконання заступника керівника парламентського комітету з питань економічної політики Бютівця Ігоря Єреська, зважаючи на те, що українська сторона виконала практично усі попередні вимоги МВФ, сьогодні Київ має шанси отримати черговий транш.
Прийняття законів, які стабілізували цю економіку і наведення порядку в нафтогазі України. Загальна констатація факту надання другого і, скоріше всього, третього траншу кредиту якраз свідчить про те, що ті всі вимоги, які вони висували, в більшій мірі виконані.
У тому, що Київ отримає черговий транш позики, впевнена і представниця партії регіонів Ірина Акімова, яка є міністром економіки опозиційного уряду. Утім, за її словами, Україна виконала далеко не усі умови МВФ.
МВФ має зараз достатньо.
Міжнародний валютний фонд зараз має достатньо багато грошей. Він розглядає Україну як достатньо велику економіку, здатну вплинути на економіку європейських країн у випадку дестабілізації банківського сектора. Саме через це МВФ і готовий надати цей транш.
Ситуація на українському валютному ринку сьогодні стабілізувалася, тож гострої потреби у фінансуванні золотовалютних резервів Національного банку немає, каже в інтерв'ю Радіо Свобода директор Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. Саме через це, на його думку, урядовці і хочуть, аби черговий транш кредиту був спрямований виключно на фінансування бюджетного дефіциту. Одначе пан Жаліло висловлює сумніви щодо того, чи пристане МВФ на таку пропозицію українського уряду.
Йдеться про подальшу участь уряду у рекапіталізації комерційних банків. Якщо дійсно буде доведено, що необхідна рекапіталізація банків для того, аби забезпечити їх платоспроможність, то теоретично виключати згоди МВФ на таку операцію я би не став. Але в сфері рекапіталізації у нас поки що залишається ситуація трошки незрозуміла. Тому взагалі я прогнозував би скептицизм Міжнародного валютного фонду щодо доцільності фінансування таких операцій. І думаю, що тут буде поле для досить потужної дискусії.
Починаючи з минулої осені, Україна вже отримала дві черги позики кредиту «Стендбай» від Міжнародного валютного фонду, загальна сума яких становить 7 мільярдів 300 мільйонів доларів. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
Сьогодні вночі звільнили від піратів нідерландське судно «Маратон», разом з екіпажем, всі члени якого – громадяни України. Одного з моряків пірати вбили, іншого поранили. Корабель у супроводі військових рухається до найближчого безпечного порту, а пірати досі на волі. Про це повідомив сьогодні голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш. Ці подробиці знає кореспондент Радіо «Свобода» Євген Солонина.
1 мільйон 300 тисяч доларів. Таку суму викупу отримали пірати, які 7 травня захопили коло узбережжя Сомалі вантажний корабель «Маратон» та його екіпаж – 8 українців. Переговори судновласника, представників України та Нідерландів з піратами тривали до 22 червня, розповідає голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш.
Після довготривалих переговорів, які заходили декілька разів у такий глухий кут, досягнуто домовленість про передачу визначеної суми, та сама схема була задіяна, що і своє.
Гроші було скинуто літаком у море неподалік від корабля о 4-й дня. Перед цим пірати змусили заручників лягти на палубу, аби переконати учасників переговорів, що вони живі. До півночі рахували гроші, а о 1-й годині залишили корабель. Однак вже зранку з неофіційних джерел стало відомо, що один із заручників, корабельний зварювальник Сергій Вартенков, був убитий ще 7 травня, і піратам вдалося приховати цей факт. Труп убитого вони зберігали, імовірно, у холодильнику, а перед отриманням грошей винесли і поклали на палубу, наче хворого. Микола Маломуш підтвердив цю інформацію. Голова Служби зовнішньої розвідки України заявив також, що звільняти захоплені піратами кораблі силою неможливо.
Не потрібно проводити різких дій, а особливо військового рівня, по відношенню до тих заручників, які є, тому що обов'язково будуть жертви. Пірати йдуть на вбивства. Зараз цей фактор також повинен бути потужним стимулом для організації міжнародних заходів проти піратів.
Втім, для організації такого захисту нічого не робиться, вважає російський експерт, автор проєкту «Морський бюлетень», моряк із 16-літнім стажем Михайло Войтенко. На його думку, коло берегів Сомалі діє 4-5 постійних угруповань піратів, і їх можна дуже швидко виявити і знешкодити, не піддаючи ризику життя заручників.
В цьому напрямку можна багато зробити, але ніхто нічого.
У цьому напрямку можна багато зробити, але ніхто нічого не робить. Потрібно наводити лад у Сомалі, але коли це буде зроблено, одному Богу відомо. Тому в першу чергу треба унеможливити таке знущання над моряками. І для цього недостатньо військової сили чи дипломатії. Треба, аби якась одна держава взялася за знищення піратства у сомалійській акваторії. На мою думку, найкраще, аби цією державою була Україна.
Як відомо, Конвенція ООН з морського права від 1982 року надала право будь-якій державі захоплювати у нейтральних водах піратські кораблі, конфісковувати їх і судити піратів відповідно до власних законів. Проте міжнародна спільнота досі не вдалася до жорстких дій. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
А підготовка військово-морських сил України до участі в антипіратській операції зірвана. Не буде цього року українсько-американських навчань «Сібриз». Про це повідомили в прес-службі ВМС України. Досі український парламент не затвердив рішення президента Віктора Ющенка про допуск іноземних військових формувань на територію України для участі у цих масштабних багатонаціональних навчаннях. Саме тому 17 червня європейське командування збудовувало
Збройних сил США і командування 6-м флотом Сполучених Штатів в Європі надіслали українській стороні офіційне повідомлення про те, що українсько-американські навчання «Сібриз» із запрошенням інших країн цього року не будуть проводитися. Що ж втратила Україна та її флот від зриву цих навчань? Про це я зараз розпитаю нашого кримського кореспондента Володимира Притулу. Він на прямому зв'язку із Криму. Я вітаю вас, Володимире. Наскільки серйозними будуть ці втрати? Що кажуть, наприклад, представники українського флоту? Що кажуть експерти?
Доброго вечора. У навчаннях «Сібриз-2009» мали взяти участь 14 кораблів, катерів і допоміжних суден ВМС України, 3 кораблі Державної прикордонної служби, 7 вертольотів, 3 літаки авіації військово-морських сил, сухопутних військ і повітряних сил Збройних сил України, близько 1500 військовослужбовців, понад 50 одиниць бронетанкової та автомобільної техніки. Окрім української сторони, в них планувалася участь сил 6-го американського флоту, а також військовослужбовців ще 15 країн, переважно причорноморського регіону. Це мали б бути найбільші такі військові навчання. Речник командувача ВМС України Володимир Бова в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що втрати для українських військових будуть суттєві. Найголовніше, повністю зірвана підготовка ВМС України до участі в антипіратській операції. Володимир Бова.
Український флот від скасування навчань «Сібриз» втрачає можливість за рахунок коштів американської сторони підвищити стан своєї бойової готовності. Ми втрачаємо можливість спільно відпрацювати дії з підрозділами сухопутних військ, з авіацією, повітряних сил у підготовці та проведенні антипіратської операції. Крім того, в рамках навчань «Сібриз» повинен був відбутися етап випробувань літака Ан-70. Наші морські піхотинці і підрозділи аеромобільних військ планували виконати свою програму, вони б готувалися і майстерні свою вдосконалювали, а наша промисловість авіаційна мала можливість за цей рахунок провести заключний етап випробувань цього літака.
Це був речник командувача Військово-морських сил України Володимир Бова. Людмило?
Володимире, відомо, що підготовка до цих навчань була тривалою і ретельною, і на це з боку України витратили в значні суми. Невже це все даремно?
Очевидно, що пропало не все. Поки що, за неофіційними даними, «Сібриз-2009», напевно, пройде в іншій формі, як міжнаціональні командно-штабні навчання, або ж як маневри за участі лише українських військовослужбовців. Правда, останнє можливе лише за умов збільшення фінансування Збройних сил України. З цього приводу речник командувача ВМС України Володимир Бова сказав Радіо Свобода.
У нас взагалі в цьому році мізерне фінансування Збройних сил. В 6 разів зменшено фінансування бойової підготовки. Тому у нас практично була чи не єдина можливість за рахунок міжнародних навчань щось надолужити. Тому що рідна держава за Збройні сили не турбується у вигляді її Верховної Ради, так би я сказав, відверто.
Крім того, за словами Володимира Бови, бездіяльність влади негативно впливає на бойовий дух українських військових моряків, на міжнародний імідж української армії та флоту, а також усієї України. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула. Ми говорили про те, що цього року українсько-американських навчань «Сібриз» не буде. Які це може мати наслідки і які взагалі перспективи у цих спільних навчаннях? З вами «Свобода сьогодні». Далі у нас такі теми. Чому такою гарячою на часі є реформа російської міліції?
Але міністр внутрішніх справ Росії Рашид Нургулієв керує міліцією вже 6-й рік поспіль і навряд чи втратить крісло, бо є близьким соратником прем'єра Володимира Путіна.
Як у Львові молодь привертає увагу до проблем з відсутністю житла.
У нас найвищий, мабуть, відсоток на іпотечні кредити. Це дуже важко стати на ноги. Навіть якщо ти звищусь, корупція, фахівців не потребується на роботу тільки ті, хто має зв'язки і гроші.
І сьогодні до 90-річчя музею мистецтв Богдана та Варвари Ханенків ми поцікавилися, які музеї ви любите, які музеї ви відвідуєте.
Хотів би усіх побувати, але просто немає часу. В лаврі постійно заходжу, ну історія.
Іноді я дивуюся митцями, іноді я їх сприймаю.
Про все це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19.30.
А з вами «Свобода». Сьогодні міліціонери в Росії і раніше рідко викликали повагу. Але їхня репутація зазнала нового нищівного удару в результаті низки гучних скандалів за участю представників правоохоронних органів. Росіяни дедалі частіше запитують, чи можна покласти край безкарності людей з погонами. Це питання вивчала моя колега Мар'яна Драч.
У квітні майор Денис Євсюков шокував росіян, коли розстріляв людей в московському супермаркеті. Тоді троє осіб загинули, а ще шестеро були поранені. Так п'яний майор випускав пару після сварки з дружиною. Ось як речник московської міліції Володимир Пронін спершу намагався пояснити причини трагедії.
Якщо давати характеристику співробітнику, то це хороший був оперативник.
Якщо давати характеристику співробітникові, то це був добрий оперативник, мав непогану кар'єру. Але наразі ми зі слідством дійшли висновку, що це був психічний розлад.
Це психічне розстройство.
Однак згодом з'явилися дані про те, що майор Євсюков і раніше зневажав закон, фальсифікував дані кримінальних справ, займався здирництвом. Такий Євсюков в Росії не один. За останні тижні з'явилися повідомлення про те, що п'яний міліціонер вдарив, а потім вбив вагітну жінку. Ще одного правоохоронця знайшли мертвим від передозування героїну. Третій зарубав сокирою власну дружину. Російські правозахисники підрахували, що за останній рік проблеми з міліцією мав кожен 25-й громадянин Росії, зазнавав тортур чи тиску. Експерти кажуть, що проблема настільки глибока, що відновити довіру суспільства до людей у формі може тільки докорінна реформа системи. На цьому наполягає, зокрема, заступник голови Комітету з питань безпеки Державної Думи Росії Геннадій Гудков.
У 3-4 рази підвищити рівень оплати праці міліціонерам, надати соціальні пакети, провести чистку кадрів і організувати дієвий контроль, і відомчий, і громадський контроль, парламентський, медійний. Ось тоді в нас вийде нормальна правова система в Росії.
Але міністр внутрішніх справ Росії Рашид Нургулієв керує міліцією вже шостий рік поспіль і навряд чи втратить крісло, бо є близьким соратником прем'єра Володимира Путіна, вважає російський опозиціонер Володимир Рижков. Він сумнівається у тому, що російська влада насправді хоче оздоровити міліцію.
Іменно міліція производить арести.
Це міліція заарештовує опозиціонерів. Вона є головним репресивним інструментом владного режиму. Ось чому влада заплющує очі на корупцію і непрофесіоналізм Міністерства внутрішніх справ.
Наразі ж росіян непокоїть власна міліція більше, ніж коли-небудь. За даними опитування соціологів з центру Левада, лише кожен десятий громадянин Росії повністю довіряє міліції. Це опитування проводили ще до гучної стрілянини, яку влаштував майор Євсюков. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
З вами «Свобода» сьогодні. 800 тисяч молодих родин в Україні не мають власних помешкань і не можуть взяти кредит. Третина потребують поліпшення житлових умов, а саме в таких молодих сім'ях народжується 80% немовлят. Сьогодні у Львові молоді люди театралізованим дійством хотіли привернути увагу громадян до своїх проблем, вислідом яких є складна демографічна ситуація в державі, коли щороку громадян України стає на 200-300 тисяч менше. Цю проблему досліджувала кореспондент Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
Будеш, як я поведу, 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 полюбати не маю, не маю.
Майже як у цій народній пісні, молода пара планує побратися, а ось жити ніде. На площі Ринок двоє молодих людей не будували хату з лободи, а встановили намет. Це єдине місце, яке вони можуть собі дозволити, бо більше 30% молодих родин у ситуації, коли їм сьогодні недоступне житло ані в кредит, ані в оренду. Львівська молодь своїм дійством апелювала до ровесників, щоб ті гуртувалися і домагалися від влади належних умов для створення сім'ї і народження дітей. Майбутній економіст і музикант поділилися своїми думками.
Молода людина в Україні в даний момент має мізерні можливості, тому що якщо в неї немає батьків, чиновників, чи немає там великої суми грошей, їй дуже буде важко пробитися і створити майбутнє. У нас найвищий, мабуть, відсоток на іпотечні кредити. Це дуже важко стати на ноги. Навіть якщо ти звищусь, корупція, фахівців не потребується на роботу тільки ті, хто має зв'язки і гроші.
Нормальні умови для прожиття, це по-перше. Та, це проблема держави, тому що мені вже 18 років, я вже повнолітня людина, в мене вже може бути своя класна думка.
У Львові на квартирній черзі перебуває 35 тисяч молодих сімей, але на житло їм доведеться чекати десятками років. Коли вони, уже досягнувши зрілого віку, просто не отримають помешкання. Концепція про соціальне житло у місті не діє. Заробити гроші на власне помешкання в Україні чесною працею, зазначали молоді люди, нереально. Молодіжні громадські організації найближчими днями переберуться у Київ, де протягом тижня мешкатимуть у наметах, щоби привернути увагу більшості людей до проблеми житла для молодих сімей. Що вирішення житлових проблем для молодих родин поліпшить демографічну ситуацію в державі. Адже сьогодні Україна займає перше місце у світі за показником найменший приріст населення 2004-2050. До 2050 року, за прогнозами міжнародних експертів, населення України становитиме не більше 21 мільйона людей. ООН називає значно меншу цифру – 15 мільйонів і пропонує рятувати ситуацію за рахунок мігрантів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами свобода сьогодні. Ще одна тема в нашій передачі. У музеї мистецтв Богдана та Варвари Каненків урочистості з нагоди 90 років звання національного. Серед гостей представники секретаріату президента, Міністерства культури, Академії мистецтв, благодійного фонду 3000, Італійського інституту культури в Україні. Вони вручають музею грамоти та привітання. Не обійшлося тут і безкоштовних подарунків. Їх бачила кореспондент Радіо Свобода Ярина Матвійчук.
Атмосферу минулих століть у день свята відтворюють працівники музею, перевдягнені у костюми лицарів, вельмож, античних героїв. Вони супроводжують гостей до експонатів. Майже усі твори мистецтва в музеї – колишнє майно українського колекціонера Богдана Ханенка. Між тим, деякі з них – подарунки від меценатів. Особливу увагу привертає найбагатша в Україні колекція східного мистецтва. Тут представлені твори з Китаю, Японії, Тибету і Монголії. Сьогодні вона поповнилась дарунком мецената Олександра Фельдмана – 12 фігурок окімоно з власної колекції. Окімоно – це декоративні скульптури, вирізані з кістки і зазвичай слонової. Серед подарованих фігурок – твори майстерні Міяо. Фігурки зображають як реальних істот, так і одного з найпопулярніших в Японії міфічних героїв – бога щастя. Доповнює уявлення про мистецтво різьблення зі слонової кістки твір невідомого китайського майстра «Пекінська капуста». Сьогоднішній дар для музею особливо цінний, оскільки тут окімоно практично не було. Коли Ханенки збирали свою колекцію, це мистецтво ще не було предметом колекціонування, розповідає завідуюча відділу східного мистецтва Галина Біленко.
Пам'ятки японського мистецтва, своєрідні пам'ятки, встановлять скульптуру доби Мейдзі, коли в Японії починають створювати речі для європейського ринку. Але декоративна скульптура окімоно дуже тісно і генетично пов'язані з японською національною мініатюрною скульптурою мініатюрними скульптурами, що відігравали роль брелока в традиційному костюмі. Та окімоно, вони набагато більші, яскравіші в декоративному відношенні.
Олександр Фельдман не зупинився на коштовному подарункові сьогодні і приготував для музею сюрприз.
Зараз закінчується оформлення, і к этой виставці слонової кості скульптури буде подарена музею живопись японська 19 віку. Місяця через два, я думаю, вона буде у вас.
Отримувати дарунки музею доводиться не часто, але згадують про них з теплотою. Наприклад, Максима Попова, який за власний кошт зібрав та видав записки Богдана Ханенка. Експерти оцінюють роботу у 150 тисяч гривень. Або Василя Новицького, австрійця українського походження, який подарував музею тибетську буддійську ритуальну чашу, виконану з черепа праведниками. Можливо, буде час, коли подарунків стане більше, а ще достатньо фінансування, говорить директор музею Ханенків Віра Виноградова.
Клімат-контроль, ви бачите, яка температура. Це роботи, які, може, багато років, але це коштує десь біля мільйону доларів. Ми вели перемовини з однією з австрійських фірм, які мають досвід в цьому плані, але немає грошей, про що говорити. Відреставрувати ось цей будиночок ще. 5 мільйонів гривень, і ми тут збираємося влаштувати фондосховище.
Сподіваємось, що фотосховище з'явиться раніше, ніж будемо святкувати наступний ювілей. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
А які музеї ви любите, які відвідуєте, запитали ми перехожих Києва. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
Історичний музей, в першу чергу. Ну, а ще художній музей у нас, я з Харкова. Наприклад, була виставка Реріха.
Український музей, українського мистецтва. Взагалі, Третьяковка подобається.
Хотів би усіх побувати, але просто немає часу. В лаврі постійно заходжу. Ну, історія, більше історія. Треба знати свою історію, і я люблю свою історію.
Різні. Наприклад, музей іграшок. Ще я люблю ходити з донькою в музей творчості малюків, на виставки, коли там проходять. Останній раз ми були в музеї Тараса Шевченка. Іноді я дивуюся митцям, а іноді я їх сприймаю.
Ось такі теми були у «Свободі» сьогодні. У вівторок програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі «Вечірня Свобода» і новини «Радіо Свобода» свої програми продовжує.